o'tgan oy o'rtalaridan boshlab Qirg'iziston O'zbekistonga elektr quvvati sota boshladi. Tegishli ma'lumot kecha Qirg'iziston Milliy energetika holding kompaniyasining saytida e'lon qilindi. Rasmiy xabarga ko'ra, elektr stantsiyalar ochiq hissadorlik jamiyati hamda O'zbek energiya hissadorlik jamiyati o'rtasida tuzilgan shartnoma 1 milliard 250 million kilovatt soat elektr quvvati yetkazib berishni ko'zda tutadi. Shartnoma qimmati 25 million AQSh dollarini tashkil etadi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Xabarlarga ko'ra, yaqin xorijga elektr quvvati chiqarish masalasi fevral oyida ko'rila boshlagan. O'zbek Energo bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha yetkazib berilgan kilovatt soat narxi 2 sentga to'g'ri keladi. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi energetika bo'yicha mutaxassis Bo'riboy Jo'rayev gapiradi.
Meni fikrimcha, bu juda yaxshi ish. Mana qo'shnilar bir-biri bilan yaxshi aloqalarni boshlashyapti. Ko'p masalalar chechilyapti. Bu elektr energiya Qirg'iziston yozda sotishi juda ham Qirg'iziston uchun foydali narsada. Bir yana Qudayim suv ko'p berdi. Suv to'xtovulgasida kerakligicha to'plangan. Vazmojlish bo'lganda sotish kerakdi albatta. Biz o'z vaqtida Qozog'istondan qishcha suv oz bo'lgan yillari bu sikl bilan bo'lar ekanda 5 yil suvli yil bo'lar ekan, 5 yil suvsiz yil bo'lar ekan. Shundan biz 5 sentdan ham sotib oldik-ku Qozog'istonda.
Kilovatt.
Ha, kilovatini. Endi hozir biz arzon bo'lsa ham qo'shnilarga shular bilan do'g'ur qilib sotayotganimiz bizni ekonomika uchun yerlarimiz eskib qoldi. Remont talab qilyapti millionlagan dollarlarni. Endi 25 millionlik dollarlik elektr energiya sotish Qirg'iziston ekonomikasi uchun juda yaxshi narsada. Energetika sohasini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi bu. Yaxshi qo'shnichilik aloqalar rivojlangan sari o'rcha aytganda vizayimi vigidni bo'lyapti-da.
O'zaro manfaatli.
Ha, O'zbekiston qimmat haligi neft mahsulotlarini yoqib, yana elektr energiyasini oladi. Ularda sebestoyimizda ancha qimmat. Chetlarda ishlab chiqariladi asosiy elektr energiyasi manbasi. Gaz, neft mahsulotlaridan foydalangan holda ishlab chiqariladi. Shuning uchun men o'yimcha O'zbekiston uchun ham foydali, Qirg'iziston uchun ham foydali.
Mutaxassislarga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetika sohasida hamkorligi tomonlarga har taraflama foyda keltirgan bo'lar edi. Gap o'rtada mavjud turli kelishmovchiliklarni bartaraf etabilishda.
Yaqinda Qirg'iziston prezidenti Atambayev janoblari mana qambar atasi aytgan bir GESni qurishda shu qo'shnilar bilan hamkorlik qilishimiz mumkin deb yana O'zbekiston Qozog'istonda shu loyihaga taklif qilganday bo'ldi-da. Demak, kelajakda yana shu energetika sohasida O'zbekiston Qirg'iziston hamkorligiga qanday qaraysiz?
Kelajakda agar hozir aql bilan ish qilinsa shu mamlakatlarga suv problemasi birinchidan chechiladi. Chunki mana bu qambarata bir 5 milliard qo'shimcha kubometr suv bo'ladi-da. Hozir 19 milliard proyektning mo'shnisi bo'lsa, to'xtovul badaqranishdir. Unga dopolnительно yana 2 GES qurilishi, qambarata 1, qambarata 2 ni qurilishi yana 5-6 milliard kubometr degan so'zda. Haliga ayniqsa suv kam yillarida bu juda darga darmon bo'ladi degandek zapas bo'ladi-da. Bundan keyin qurg'oqchilik yillarida ashu suvni sarflash mumkin. Bu ham dopolnительно elektr energiya degani, ham suvni qo'rqmasdan bir xilda har yili tekiz ushlab turish uchun bo'ladi degan fikrdaman. Suv problemasi chechiladi qo'shni mamlakatlar bilan oz berding ko'p berding degan narsa bo'lmaydi. Ham ikkinchi tomondan elektr energiyani ko'proq biz eksportga chiqadigan mumkinchiligimiz paydo bo'ladi.
Qirg'izistonda shu eksport imkoniyatlarini aytadigan bo'lsak, kecha Qirg'izistonda bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov Dushanbada Kasaming loyihasi bo'yicha uchrashuvda sammitda ishtirok etdi. O'zingizga ma'lum, bu Kasaming Qirg'iziston va Tojikistonda ishlab chiqarilgan elektr energiyasini Janubiy Osiyoga, ya'ni aniqrog'i Afg'oniston bilan Pokistonga yetkazib berishni ko'zda tutadi. Sammitda ishtirokchisi Afg'onistonda prezidenti shu loyihada O'zbekiston va Turkmaniston hamda boshqa mintaqa mamlakatlar ham qatnashsa yaxshi bo'lar edi degan taklifni olg'a surdi va ularni taklif qildi shu loyihaga. Energetika sohasida mintaqaviy aloqalarni yo'lga qo'yish mumkin degan fikr olg'a surilyapti.
Kasa proyekti anchadan beri gap bo'lib kelyapti. Qo'shni mamlakatlarda ekonomikasini rivojlantirish uchun katta foydasi bo'lardi-da, agar amalga oshib ketsa. Sovet mahalidagi jedini elektr sistema bo'lar edi. Bir-biriga kimga yetmay qolgan bo'lsa, shu mamlakatlar bir-biriga elektr energiyani jedini kalchov bo'yicha berib turar edi. Bu hamma uchun foydali narsa edi. Boshqa tirmasiz menga elektr energiya yetmay qoladi, boshqa bo'ladi degan kam bo'lar edi. 500 kilovoltlik katta liniya qurilishi Afg'oniston orqali Pokistonga chiqish bizni mintaqada juda katta ish bo'lgan bo'lar edi. Har qaysi mamlakatlarni, ayniqsa agar O'zbekiston va Turkmaniston ham shunga qo'shilib qolsa, shu har qaysi o'zi bir ma'lum miqdorda o'zini hissasini qo'shib investitsiya topib shu liniyani qurib oladigan bo'lsa juda katta ish bo'lar edi. Qo'shni mamlakatlar bir-biridan foydalanib, bir-birining ekonomikasiga yordam bergan bo'lar edi. Agar Qozog'iston ham qo'shilib ketadigan bo'lsa, ularda ham vazmuz bor elektr energiyani sotish. Men o'ylayman, shu O'rta Osiyo, Qozog'iston, Pokiston, Afg'oniston davlatlari birlashsa yaxshi bo'lar edi, Turkmaniston, O'zbekiston bo'lib.
Energetika sohasida.
Energetika sohasida. Shunga bir katta investitsiya topib, Qirg'izistonga, misol uchun, Qambarota 1, Qambarota 2 degan GES-lar qurilib qolsa, Qirg'izistonni chetga elektr sotish bo'yicha imkoniyati juda katta bo'lar edi. Bu liniyani qurilishi kelgusida parallelni olib boriladigan bo'lsa, biz yana 20-30 ta GES kursi bo'ladi, norin kaskadini ko'paytirsa. Shuning uchun kelgusida bu keyingi pokoleniyalar uchun juda qulay bo'lar edi, hamda qo'lon qo'shnilar bilan mustahkam aloqa bo'lib qolsa yaxshi ishlar bo'lar edi.
Hozirgacha Qirg'iziston asosan Afg'onistonga elektr quvvati eksport qilib kelmoqda. Tahlilchilar aytishicha, gidroenergetika potensiali ulkan bo'lgan Qirg'iziston bu sohada o'z imkoniyatlarining faqat 10-12%dan foydalanmoqda. Kuzatuvchilar sohani rivojlantirish uchun yirik sarmoyalar darkorligini ta'kidlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.